VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 13 Mei 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Gunung Ibu kembali erupsi, muntahkan menara abu. Penjaga pantai Filipina akan halangi reklamasi Tiongkok di Sabina Shoal. Israel bergerak semakin dalam ke Rafah, Amerika Serikat serukan perlindungan warga sipil. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran kali ini, diantaranya Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR merekomendasikan pemerintah untuk melakukan moratorium penuntutan pidana mati.
ICJR mengatakan penuntutan dan penjatuhan pidana mati di Indonesia sepanjang tahun 2023 masih tinggi dan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas, Swedia siap menyambut sekitar 120 ribu penggemar Taylor Swift dari luar kota yang mendongkrak ekonomi lokal.
Dan maskapai penerbangan menambah penerbangan ekstra dari Denmark, Finlandia, dan Norwegia untuk membawa orang-orang ke pertunjukan pada tanggal 17 sampai 19 Mei.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Gunung Ibu, salah satu gunung berapi di Indonesia bagian timur, meletus pada Senin 13 Mei, memuntahkan menara abu setinggi lebih dari 5 km ke udara. Pihak berwenang sendiri baru saja meningkatkan status gunung ini ke level kedua tertinggi pekan lalu. Belum ada kerusakan atau korban yang segera dilaporkan. Namun gambar-gambar menunjukkan sebuah kolom abu membubung tinggi ke langit di gunung yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara tersebut. Pihak berwenang mengatakan kolom abu setinggi 5 km di atas puncak gunung ini merupakan salah satu letusan terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Kolom abu berwarna abu-abu diamati dengan intensitas tebal, bergerak menuju ke barat, kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Wafid mendesak warga di sekitar gunung untuk mengenakan masker dan kacamata pelindung ketika pergi keluar rumah untuk perlindungan terhadap hujan abu vulkanik. Penjaga pantai Filipina PCG berkomitmen untuk mempertahankan keberadaannya di daerah sengketa di Laut Cina Selatan untuk memastikan Tiongkok tidak akan melakukan aktivitas reklamasi di Sabina Shoal, kata juru bicara PCG Senin 13 Mei. PCG hari Sabtu mengatakan telah mengirim sebuah kapal ke Sabina Shoal. Filipina menuduh Tiongkok membangun pulau buatan di sana di tengah-tengah perselisihan maritim yang meruncing. Pengiriman tersebut merupakan tambahan bagi dua kapal lain yang ditempatkan secara bergilir di area tersebut. Sejak pengiriman kapal pada pertengahan April, penjaga pantai mengatakan telah menemukan tumpukan karang mati dan hancur yang dibuang di gunungan pasir di Sabina Shoal, sehingga mengubah luas dan ketinggian beting tersebut. Juru bicara PCG, J. Tariela, mengatakan pada konferensi pers hari Senin bahwa penjaga pantai harus memastikan bahwa mereka mampu mencegah Tiongkok berhasil melakukan reklamasi di Sabina Shoal. Pasukan Israel bergerak maju semakin dalam ke Rafah, kota di bagian selatan Gaza hari Minggu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyatakan ketidakpuasan atas langkah Israel itu dan menegaskan tentang perlunya melindungi warga sipil. Departemen Luar Negeri Amerika Minggu malam mengatakan bahwa Blinken menegaskan kembali tentangan Amerika terhadap operasi darat besar oleh militer di Rafah sewaktu ia berbicara melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Menurut pernyataan itu, Blinken juga menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap tujuan bersama mengalahkan Hamas, sambil mendesak Gallant agar membantu mengatasi berbagai tantangan pendistribusian bantuan di dalam Gaza sewaktu Israel memburu target-target Hamas. Sekitar 300 ribu dari 1,3 juta orang Palestina yang mengungsi ke Gaza Selatan beberapa bulan silam, kini diperintahkan untuk berpindah lagi. Mereka sebelumnya mengungsi atas perintah militer Israel untuk menghindari serangan terhadap militan Hamas di Gaza Utara. Kali ini mereka diperintahkan pindah ke barat Laut Rafah, ke area di sepanjang pesisir Laut Tengah Gaza.
Hundreds of thousands of Palestinians are fleeing Rafah.
Kepala Badan HAM PBB Volker Turk pada Minggu mengatakan, ratusan ribu orang Palestina mengungsi dari Rafah setelah pasukan pertahanan Israel memerintahkan evakuasi lebih lanjut dari kota di selatan itu, menyebabkan pengungsian besar-besaran populasi yang telah mengalami trauma luar biasa. Turk mempertanyakan di mana orang-orang harus pergi di Gaza dengan mengatakan di sana tidak ada tempat yang aman. Rusia mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya telah menembak jatuh 31 drone Ukraina malam sebelumnya di sejumlah wilayah mereka dan kawasan Crimea, wilayah Ukraina yang direbut Rusia. Sepanjang malam, upaya baru oleh rezim Kiev untuk melakukan serangan teroris dengan dukungan sejumlah drone udara terhadap target-target di wilayah Federasi Rusia telah digagalkan, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan di saluran media sosial Telegram. 12 drone ditembak jatuh di wilayah Belgorod yang berada di perbatasan Ukraina, di mana serangan Ukraina telah menewaskan 15 orang pada hari Minggu, kata pernyataan itu. 8 drone dihancurkan di wilayah Kursk yang juga berbatasan dengan Ukraina, dan 4 lainnya disergap di atas wilayah tetangganya, Lipetsk, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. 7 drone dan 4 rudal Storm Shadow dihancurkan di Crimea yang direbut Rusia dari Ukraina pada tahun 2014. India pada Senin 13 Mei menyelenggarakan tahap keempat pemilihan umum yang berlangsung selama 7 pekan. Perdana Menteri Narendra Modi berupaya menduduki masa jabatan ketiga berturut-turut dalam pemilu yang menghadapkan Partai Bharatiya Janata, BJP, Partai Nasionalis Hindu pimpinannya, dengan aliansi lebih dari 2 lusin partai oposisi, termasuk pesaing utamanya Partai Kongres. Modi telah mengalihkan fokus kampanyenya dari catatan ekonominya ke tuduhan bahwa Kongres berencana memperluas tunjangan kesejahteraan bagi Muslim dengan mengorbankan kasta-kasta Hindu dan kelompok-kelompok suku miskin. Kongres telah membantah mengeluarkan janji-janji semacam itu dan telah mengatakan bahwa Modi terguncang oleh jumlah pemilih yang hadir, hal yang dibantah BJP. Kepolisian Inggris pada Senin mengatakan bahwa pihaknya telah mendakwa 3 pria atas dugaan membantu dinas intelijen Hong Kong. Para terdakwa dijadwalkan hadir di pengadilan pada Senin sore. Sejumlah penangkapan telah dilakukan dan pencarian dilakukan di seluruh Inggris sebagai bagian dari penyelidikan ini, kata Dominic Murphy, Kepala Komando Anti-Terorisme Kepolisian Metropolitan London. 3 pria telah didakwa membantu layanan intelijen asing dan juga dengan campur tangan asing melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional 2023. Dinas intelijen asing di mana dakwaan di atas berkaitan adalah Dinas Intelijen Hong Kong, kata polisi. 3 orang yang didakwa itu bernama Chi Leong Wai, Matthew Trickett, dan Chung Byu Yen. Semuanya berasal dari Inggris bagian Tenggara. Mereka direncanakan hadir di pengadilan Westminster di London Tengah pada Senin sore. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR merekomendasikan pemerintah untuk melakukan moratorium penuntutan pidana mati, juga tidak melakukan eksekusi mati karena politik hukum pidana mati telah berubah pasca KUHP baru. Berdasarkan laporan ICJR yang dirilis baru-baru ini, sebanyak 509 orang berada dalam deret tunggu eksekusi mati di Indonesia. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Hukuman mati merupakan salah satu isu yang senantiasa menjadi kontroversi, tak terkecuali di Indonesia. Rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada awal Januari 2026 mulai menarik perhatian publik. Ini dikarenakan KUHP baru itu antara lain akan memperbarui hukuman mati, di mana hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa serta adanya harapan untuk memperbaiki diri. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Ifti Tasari mengatakan berdasarkan ketentuan KUHP baru tersebut, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan moratorium atau penundaan penuntutan pidana mati, tidak melakukan eksekusi serta membuat peraturan pelaksana mengenai mekanisme pengubahan pidana mati termasuk bagi terpidana mati sebelum KUHP baru.
Kemudian kepada Mahkamah Agung, kami juga merekomendasikan untuk adanya moratorium penjatuhan pidana mati dan lebih mengedepankan pidana dengan jenis lainnya.
Kata Iftitah Sari saat menjadi pembicara dalam peluncuran laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2023 baru-baru ini. ICJR mengatakan penuntutan dan penjatuhan pidana mati di Indonesia sepanjang tahun 2023 masih tinggi dan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023, terdapat penambahan 218 kasus dengan 242 terdakwa. Mayoritas perkara narkotika 89%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterima secara tertulis oleh ICJR, hingga tanggal 19 Oktober 2023 saja, ada 509 terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi. Angka ini termasuk 341 terpidana mati tindak pidana narkotika. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Asep Nana Mulyana mengatakan, salah satu substansi KUHP baru yang berubah secara fundamental adalah pengaturan mengenai pidana mati sebagai jenis pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana bersifat sangat serius atau luar biasa. Antara lain, tindak pidana narkotika, terorisme, korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.
Jika dibandingkan jenis pidana lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Jelas Asep. Menurut Asep, rumusan pidana mati dalam KUHP baru memiliki ruang kemanusiaan yang lebih luas. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah petikan video menyanyi bahasa Mandarin oleh sejumlah siswa dan guru di sebuah sekolah menengah atas di Jember yang viral di media sosial menarik perhatian luas hingga ke Tiongkok. Tawaran beasiswa pun datang. Inikah bukti keberhasilan akulturasi? Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Lantunan suara merdu 7 siswa-siswi dan seorang guru SMK 1 Pancasila Ambulu, Jember, Jawa Timur menyebar luas dengan cepat di media sosial. Suara merdu mereka dan kefasihan menyanyikan lagu Mandarin layaknya penyanyi asli dari Tiongkok dipuji banyak kalangan. Guru mata pelajaran bahasa Mandarin, Sufaati, mengatakan anak didiknya tidak membutuhkan waktu lama untuk belajar bahasa Mandarin termasuk mempelajari lagu-lagunya.
Saya ajarannya kan kelas 1, 2, 3 itu bersambung, Pak. Jadi yang kelas 3 itu sudah mahir gitu ya. Terus untuk nyanyi itu hanya butuh 2 jam gitu. Kan anak-anak sudah pandai nyanyi. Dan coba nyanyi lagu Mandarin, judulnya apa lah, saya kasih lagu ini loh judulnya, kamu cari di YouTube, coba dibelajarin. Nah, kemudian syairnya tuh saya tulis, kemudian ini diapalin, itu kira-kira 2 hari, Pak. Setelah itu waktu tag hanya 2 jam, jadi.
Video Sufaati itu viral hingga ke Tiongkok dan membuat murid-muridnya ditawari beasiswa untuk kuliah di negara tirai bambu itu. Tawaran beasiswa pendidikan itu telah melalui pembicaraan dengan pihak yayasan, kata Sufaati.
Kemarin setelah viral ini, kita dapat tawaran dari Universitas di Guangzhou sama di Huanxin, itu ada tawaran S1 ke Tiongkok gratis gitu ya. Jadi anak-anak tambah semangat.
Belajar bahasa Mandarin bukan menjadi hal yang sulit bagi anak didik Sufaati atau akrab disapa Lause Atika yang pernah tinggal dan bekerja di Tiongkok. Melihat keseriusan siswanya, Sufaati tidak hanya mengajar mereka membaca, menulis atau bernyanyi dalam bahasa Mandarin, tetapi juga nilai dan budaya bangsa Tiongkok. Menurutnya, kefasihan menggunakan bahasa asing merupakan syarat penting bersaing di dunia kerja yang saat ini banyak didominasi oleh investor dari Tiongkok.
Untuk dunia perdagangan, ini kan kita sudah dipenuhi oleh produk-produk asing utamanya dari Cina. Kemudian kalau misalnya kita bekerja di perusahaan besar, itu investor asingnya juga kebanyakan dari Cina.
Diana Nita Arleni, siswi kelas 12 SMK 1 Pancasila Ambulu Jember, mengatakan suka belajar bahasa Mandarin karena terpengaruh menonton drama Tiongkok di televisi.
Saya di SMK 1 Pancasila Ambulu ada kursus bahasa Mandarin, saya tertarik gitu. Jadi ya ini mungkin kesempatan saya untuk bisa belajar bahasa asing dengan mudah lewat sekolah.
Selain SMK 1 Pancasila di Ambulu, ada beberapa sekolah menengah atas lain di Jember yang juga mengajar bahasa Mandarin. Sementara SMK Negeri 1 Kota Batu memilih bahasa Jepang sebagai bahasa tambahan buat siswa mereka. Sejumlah sosiolog di Universitas Airlangga Surabaya, Bingki Saptandari, mengatakan kemampuan berbahasa asing bagi pelajar di tingkat sekolah menengah menjadi kunci keberhasilan ke depan. Menurut Bingki, keahlian bahasa asing terutama Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, serta beberapa bahasa lainnya di sekolah-sekolah di Indonesia sudah berlangsung lama dan menjadi suatu kebutuhan yang berkaitan dengan tuntutan ekonomi.
Kalau pelajaran bahasa di SMK atau di tingkat-tingkat yang mungkin lebih bawah itu juga perlu dipikirkan sebagai satu kurikulum penting, karena bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa bargaining, bagaimana kita bisa menjual kemampuan kita kalau bahasa tidak kita kuasai.
Lebih jauh, Pinky mengatakan tidak khawatir dengan masuknya pengaruh asing dalam bentuk bahasa dan seni budaya ke Indonesia karena sudah merupakan suatu keniscayaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Ketimpangan akses dalam pendidikan, karir maupun pertemanan menjadi batu ganjalan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Orang tua dan komunitas lantas menjadi pemantik semangat mereka. Simak cerita diaspora Indonesia, Kinan Cahyana dan ibunya dalam menggapai inklusivitas. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Kinan Cahyana adalah pemuda keturunan Indonesia usia 23 tahun yang lahir dan besar di Amerika. Ia antusias mengikuti acara jalan bersama teman-teman di komunitas Best Buddies. Kinan juga menjadi salah satu penggalang dana di sana.
Hi everyone, I'm joining the Best Buddies Club and
halo semuanya, saya bergabung di klub Best Buddies dan saya ikut acara jalan bersama Best Buddies. Saya juga ikut program pendidikan luar biasa.
Menurut Ibu Kinan, Mingliarti Cahyana, Kinan didiagnosis berkebutuhan khusus.
Waktu pertama diagnosis ya jelas ini kita berdua itu ini banget lah ya, maksudnya lewat fase-fase pasti mula-mula ya ada sedih, denial, tapi udahnya sampai terakhir ya bisa menerima diagnosisnya itu dia ada macam-macam, maksudnya dia lewat dari psikologis, udahnya dilihat juga motoriknya kayak gimana, udahnya social interaction.
Membesarkan Kinan di Amerika, Ming terbantu dengan penerimaan masyarakat dan program-program inklusif sejak Kinan masuk usia sekolah.
Mereka masih bisa lebih menerima dan juga mereka lebih aware. Sebisa-bisanya orang lebih enggak memandang rendah kayak gitu terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terus udahnya ya udah mulai ada beberapa wadah-wadah di sekolah juga memang ada. Udahnya ada organisasi seperti yang kayak Best Buddies.
Ming juga memperluas wawasannya lewat buku-buku dan berdiskusi dengan sesama orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang tak kalah penting menurutnya adalah mengobservasi tumbuh kembang sang anak. Komunitas menjadi sumber kekuatan lain bagi anak berkebutuhan khusus di luar keluarga inti. Best Buddies menjadi salah satu wadah yang membuka kesempatan bagi individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan, atau yang dikenal IDD.
Every aspect of life for someone with an IDD.
Kita bisa menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan individu dengan IDD dan juga membantu melalui apa yang kita sebut sebagai revolusi inklusif, agar mereka tidak lagi terisolasi secara sosial, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa membela diri, dan mereka bisa menjadi bagian masyarakat seutuhnya.
Beberapa programnya adalah pelatihan karir dan inclusive living yang mempertemukan individu dengan dan tanpa disabilitas.
I feel like I'm helping them.
Saya bisa membantu mereka menjadi lebih mandiri, belajar keterampilan baru, kemampuan sosial baru. Dan saya sendiri, saya juga belajar banyak. Saya bisa mengasah kepekaan emosional saya, kesabaran saya.
Kinan kini berkuliah paruh waktu jurusan administrasi bisnis di Virginia. Ia ingin menjadi seorang akuntan.
Learning for to me.
Belajar bagi saya belajar dengan sangat giat.
Ming berharap agar orang tua anak berkebutuhan khusus tidak putus asa. Sementara kepada masyarakat awam, ia berpesan,
boleh lebih inklusif sama anak-anak yang special need, misalnya kayak kalau ngadain acara, boleh diundang yang special need juga, walaupun mereka bukannya orang yang populer. Kalau misalnya ada perusahaan yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja yang simple-simple gitu juga, itu sangat membantu juga.
Dari Washington DC, Bani Rahayu, Tari Sirzi Iman, VOA.
Ekonomi Amerika merupakan salah satu isu terbesar bagi para pemilih dalam pemilu presiden tahun ini antara Joe Biden dan Donald Trump. Presiden Biden berkampanye minggu ini tentang investasi teknologi baru. Trump mengatakan ia akan membatalkan pengeluaran infrastruktur Biden dan meningkatkan pengeboran minyak. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Joe Biden berkampanye tentang investasi teknologi minggu ini di negara bagian Midwest Wisconsin, di mana Microsoft menghabiskan $3.3 miliar untuk membangun pusat data baru, yang menurut Biden merupakan contoh lain dari optimisme sektor swasta.
So far, we've created $866 billion in private sector investment nationwide.
Sejauh ini kami telah menanamkan $866 miliar dalam investasi sektor swasta di seluruh negara ini, hampir $1 triliun, suatu jumlah yang bersejarah untuk waktu singkat. Hal ini benar-benar menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, membangun pabrik-pabrik semikonduktor, pabrik mobil listrik dan baterai yang baru, dan banyak lainnya. Semuanya di Amerika.
Lokasi pusat data Microsoft yang baru itu adalah tempat yang sama di mana 6 tahun lalu Donald Trump mengumumkan investasi produsen elektronik Foxconn senilai $10 miliar. Kompleks Foxconn itu sedianya menciptakan 13.000 lapangan kerja baru bagi Wisconsin. Tapi kompleks itu ternyata tidak pernah dibangun. Biden menyebutnya sebagai janji yang diingkari Donald Trump.
In fact, he came here with your Senator Ron Johnson, literally holding a golden shovel.
Bahkan dia datang ke sini bersama Senator Anda, Ron Johnson, yang secara harfiah memegang sekop emas berjanji untuk membangun keajaiban dunia yang ke-8. Apa dia bercanda? Lihat apa yang terjadi. Mereka menggali lubang dengan sekop emas itu, dan kemudian mereka jatuh ke dalamnya.
Sebaliknya, Trump mengatakan Biden telah salah urus ekonomi Amerika dengan merujuk pada kenaikan inflasi tahunan.
Perekonomian tidak berjalan dengan baik. Kita lihat ada inflasi yang sudah melewati batas. Mereka, Biden, tidak akan dapat menurunkan suku bunga. Ini cukup politis, tetapi akan sangat buruk jika mereka melakukannya.
Trump juga berkampanye mengecam pengeluaran untuk infrastruktur termasuk untuk teknologi dan energi bersih.
And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new...
Dan setelah menjabat, saya akan memberlakukan moratorium segera untuk semua hibah dan hadiah pengeluaran baru di bawah Undang-Undang Sosialis Raksasa Joe Biden, seperti yang disebut Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Kita akan menghemat semua uang itu.
Biden mengatakan belanja infrastruktur telah membantu perekonomian Amerika.
Selain itu, jalan raya dan jalan tol, serta banyak lagi yang akan dibuat dengan produk Amerika, dibangun oleh pekerja Amerika, menciptakan lapangan kerja Amerika dengan gaji yang baik.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh Harvard Caps Harris pada bulan April menunjukkan inflasi merupakan isu yang paling penting bagi para pemilih Amerika. Sementara hanya 1 dari 3 orang yang disurvei mengatakan ekonomi telah berada di jalur yang benar. Demikian laporan tim VOA.
Penjara Pulau Riker kemungkinan adalah tempat terakhir seorang ibu ingin melewatkan hari ibu bersama anak-anaknya. Tetapi sebuah ruangan untuk berkunjung di kompleks penjara Riker Island telah direnovasi dengan warna ceria serta ramah anak-anak. Ruangan ini disponsori oleh Museum Anak-anak Manhattan. Berikut laporan selengkapnya.
Penjara itu meresmikan sebuah ruangan bermain dan belajar prasekolah yang baru untuk anak-anak dan cucu dari tahanan perempuan pada Selasa. Beberapa hari menjelang Minggu, Hari Ibu di Amerika. Nadine Leach adalah seorang narapidana berusia 43 tahun dan dia menyaksikan cucunya berusia 3 tahun Queen meneliti mesin suara, buku mewarnai, dan mainan. Putri Leach, Lashwana Jones, usia 27 tahun, mengatakan ruang bermain ini bagus dibandingkan kunjungan sebelumnya. Sebelumnya ruangan ini kosong, hanya diisi dengan beberapa buku. Jones mengatakan rancangan ruangan ini memfokuskan perhatian anak-anak pada permainan yang imajinatif, serta mengalihkan perhatian mereka dari kekhawatiran pada nasib nenek mereka di penjara.
It makes me sad that she's not actually home with us.
Situasi ini membuat saya sedih bahwa dia tidak bisa bersama kami pada hari ibu ini. Saya merasa sedih harus berkunjung ke sini, karena kami biasanya bersama-sama di rumah. Saya sudah dewasa, tapi harus menahan air mata saya.
Ruang berkunjung ini dirancang dan ditata oleh Museum Anak-anak Manhattan dan meniru peragaan di museum itu sendiri yang ada di daerah Upper West Side. Linnell Maginley Liddy adalah komisioner Departemen Lapas New York dan mengatakan,
being incarcerated can be very difficult. Can be difficult on the children, it can be difficult on the moms.
Mendekam di penjara sangat sulit. Sulit untuk anak-anak dan para ibu. Dan penting agar mereka bisa berhubungan meskipun mereka berada di bawah pengawasan kami. Jadi ketika mereka nanti bebas, ikatan itu berhasil dipertahankan selama pemenjaraan.
Penjara Riker terutama menampung tahanan laki-laki dan ada sekitar 6.000 tahanan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Swedia bersiap untuk menyambut puluhan ribu penggemar Taylor Swift bulan Mei ini saat musisi superstar asal Amerika Serikat ini singgah di Eropa dalam rangkaian turnya yang memecahkan rekor. Hotel, klub malam, dan restoran memanfaatkan kesempatan ini untuk melayani para penggemar setia Taylor Swift. Dan ekonomi lokal Stockholm akan mendapatkan dorongan yang signifikan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Para penggemar berat Taylor Swift atau Swifties di Swedia sangat terkejut ketika Taylor mengumumkan 3 tanggal di Stockholm dalam tur terbarunya. Bagi para penggemar berat seperti Stefan Stanisic, kedatangan Swift di kota ini untuk pertama kalinya merupakan sebuah kesempatan penting. Bersama temannya Petra Husman, ia telah mengorganisir klub malam bertema Swift, Ready for It, di seluruh Skandinavia selama lebih dari 2,5 tahun. Dengan Stockholm yang kini siap menyambut puluhan ribu lebih penggemar Swift, klub malam, restoran dan bar juga berkesempatan melayani mereka dengan acara-acara bertema Taylor Swift, seperti karaoke, kuis, dan pesta dansa setelah konser. Dampak ekonomi dari tour Swift diperkirakan akan signifikan. Di Stockholm, 120 ribu pengunjung dari 130 negara, di antaranya 10 ribu dari Amerika, diperkirakan akan memadati ibu kota Swedia bulan ini, kata Kepala Ekonom Kamar Dagang Stockholm, Carl Bergqvist. Stockholm adalah satu-satunya kota di Skandinavia yang menjadi bagian dari tour Swift, dan maskapai penerbangan menambah penerbangan ekstra dari Denmark, Finlandia, dan Norwegia untuk membawa orang-orang ke pertunjukan pada tanggal 17-19 Mei, katanya. Markus Kroter, manajer resepsional hotel di Beast Apartment, mencatat bahwa keempat properti mereka di Stockholm telah dipesan tidak lama setelah pengumuman tour Swift.
With names such as Taylor Swift.
Dengan nama-nama seperti Taylor Swift yang akan datang ke Stockholm, kami sangat bergantung karena semua hotel kami dan cabang kami telah penuh dipesan.
Saya Madeyoni, VOA. The Voice of America,
VOA. Mulai dari rumah kaum bangsawan yang megah dengan halaman terawat indah, hingga taman-taman di belakang rumah di kawasan pinggiran kota, halaman rumput yang dipangkas rapi telah menjadi kebanggaan dan sumber kebahagiaan warga Inggris sejak zaman dulu. Tetapi pemandangan tersebut mungkin akan berbeda selama bulan Mei ini karena gerakan yang disebut No More May. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Kalau Anda berkunjung ke Inggris pada musim semi, tampilan taman-taman di bawah naungan National Trust yang indah dengan rumput yang dipangkas rapi, sesekali disertai dengan suara mesin pemotong rumput yang sedang bekerja, merupakan pemandangan khas di sana. Di Austerlitz Park and House, di kawasan pedesaan bergaya Georgia di pinggiran barat London, pemandangan berupa jejak jalur-jalur pemangkasan rumput adalah ciri khas musim semi yang lalu. Musim panas ini tidak lagi. Mesin-mesin pemotong rumput kini dikandangkan dan disimpan untuk mendapatkan pemandangan yang lebih alami. Kampanye tahunan No More May atau May tanpa pangkas rumput sudah dimulai pada awal bulan ini. Para pekebun didorong untuk membiarkan rumput di halaman tumbuh apa adanya. Menurut para pakar, tidak memangkas rumput hingga serata dan semulus meja biliar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk lebah, kupu-kupu, dan satwa liar lainnya. Ini berlaku bukan hanya untuk para pekebun profesional. Badan Amal Internasional yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan, Plant Life, ingin semua orang membiarkan alam bekerja di kebun mereka pada waktu tumbuhan benar-benar memerlukan hal itu. Penasihat ekologi senior di Plant Life, Sarah Shuttleworth, mengatakan,
"It's the time when the plants are really putting on that extra surge."
Inilah waktunya ketika tanaman benar-benar mengalami lonjakan pertumbuhan ekstra. Melakukan hal kecil semacam ini saja di taman Anda dapat membuat perbedaan besar bagi serangga dan satwa liar lain yang memanfaatkan taman Anda.
Yang mungkin mengejutkan, hal ini juga didukung oleh Lawn Association, asosiasi penggemar dan profesional dalam bidang pemeliharaan taman dan halaman rumput di negara itu. Pakar halaman rumput David Hedges Gower mengemukakan,
"There's never been a perfect lawn.
Tidak pernah ada yang namanya halaman rumput yang sempurna. Selalu ada anggapan bahwa halaman rumput yang sempurna tidak memiliki rumput liar, gulma, dan sebagainya. Tetapi kita harus kembali menggunakan rumput asli kita. Jadi No More May bukanlah masalah."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar VOA, kini kita berada di penghujung siaran VOA This Evening, Senin 13 Mei 2024, bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat.